Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Lyderis.
Malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis ir su manimi Vilniaus studijoje Seimo narys daktaras Mantas Adomėnas. Mes tęsime pokalbių ciklą apie krikščioniškos visuomenės pagrindus. Mantai, jūs šiuose laidose visada kalbate apie mūsų aktualijas, apie tai, kaip mes čia, Lietuvoje, kūrėme krikščionišką visuomenę, bet šiandien yra puiki proga pakalbėti apie visai kitas sąlygas, kuriuose taip pat krikščionis gyvena, kūrė savo visuomenę, savo valstybę. Jūs ką tik grįžote iš pačios naujausios valstybės pasaulyje, iš Pietų Sudano. Papasakokit šiek tiek apie tai, kodėl ten apsilankėte.
Na, turbūt ne kiekviena išvyka yra pagrindas laidoms Marijos radijui, bet šis vizitas į naujausią pasaulio valstybę, Pietų Sudaną, kuri Liepos mėnesį dar tik švęs savo antrasias nepriklausomybės metinės, yra iš tiesų gera proga pamastyti, kaip krikščioniškos visuomenės kuriasi, kaip atsiranda ir kokios iššūkiai jas pasitinka dabartie, nes tai yra visai kitokia tikrovė, bet tos pačios vertybės, tie patys principai, visai kitokie žmonės, kitos rasės ir nepaisant to galima aptikti tam tikrų panašumų. Pradėsiu nuo to, kad iš tiesų man atvykimas į tą tuoj savo 2 metus nepriklausomo gyvavimo tešvesinčią valstybę labai smarkiai sugražino į praeitį. Iš tiesų pasijutau kaip maždaug 92 metais Lietuvoje ar ne 91 pabaigoje, kai yra valstybė labai labai nauja. Dar žmonės nespėjo atsitokėti nuo džiaugsmo, kad po kelių dešimtmečių kovos, ir čia reikia prisiminti, kad iš tiesų 40 metus pietų sudaniečiai kovojo partizaninį karą prieš Šiaurės Sudaną, tol kol tai tapo įmanoma iš dalies vakarų pasaulio, ypač Jungtinių Amerikos valstijų diplomatijos dėka buvo įvykdytas referendumas ir pietų Sudanas galėjo galų galę taikiai atsiskirti ir tapti nepriklausomą valstybę pripažinta Jungtinių Tautų. Taigi yra tas nepaprastas naujumo jausmas. Žmonės dar yra šiek tiek apduję nuo to, kad va štai jie pagaliau turi savo valstybę. Ir tas džiaugsmas, pasididžiavimas, kažtai mes turime galų galę savo valstybę. Jis labai primena tas po nepriklausomybinės dienas, kai nepaisant blokados, nepaisant visų sunkumų, vis dėlto buvo labai toks ryškus jausmas naujos tikrovės, kurią štai mes sukūrėme, iškovojame, pasiekėme ir dabar joje gyvename ir galų galėsime patys savo valstybės šeimininkai. Ir antra vertus, lygiai toks pats, kadangi man teko dirbti su parlamentarais tenai, juos šiek tiek apmokyti, kaip vyksta parlamentinis darbas, lygiai toks pat jausmas, kad na, viso to valstybės kūrimo ir veikimo instrumentai yra nepažįstami, yra viską reikia įsisavinti, išmokti iš naujo, suvokti, kaip veikia valstybingumo pagrindinės struktūros, ką jomis galima pasiekti, kokie jų tarpusavio santykiai, kaip ta valstybė iš viso yra kuriama ir valdoma. Tai buvo, na, iš tiesų, žmonės irgi neturintys patirties, ką tai reiškia būti valstybės valdžioje, neturintys politinės klasės. Iš tiesų, lygiai kaip pas mus disidentai ar inteligentai iš pogrindžio ar iš akademinio suolo atėjo prie valstybės vairo, lygiai taip pat tenai prie valstybės vairo stojo irgi mokytojai, partizanai, kurie pasidėjo savo kalašnikovus ir dabar yra parlamento nariai. Ir turi tą patį uždavinį. Tai viena vertus toksai didžiulio panašumo ir grįžimo na, jaunystė jausmas, kad iš tiesų labai panaši patirtis, nepaisant to, kad tikrovė yra visai kitokia, kad ten negali gerti vandens iš krano, nes visokios tropinės lygos gali užpulti ir krokodilų, nilė ir gyvačių, nepaisant to vis tiek yra ta pati bendra politinė patirtis. Ir kitas labai svarbus momentas, man regis, kuris iš tiesų čia ir Lietuvai yra aktualus, tai yra valstybė, kuri gimė iš na, tokio paties laisvės jausmo ar laisvės troškimo, kuri vėlgi lėmė savo vertybių, ypač savo tikėjimo gynimas. Mes dažnai, kai kalbam apie nepriklausomybę, ypač dabar Lietuvoje užmirštame tą religinį dėmenį kovoje už laisvę ir nepriklausomybę. Užmirštame, kad pagrindinis pasipriešinimo, taikaus pasipriešinimo nuo 72 metų stuburas buvo Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, kuri pirmiausia rėmėsi tai tuo, kad Sovietų Sąjunga yra neteisėta, nes ji neleidžia tikėjimo laisvės, ji persekioja tikinčiuosius ir ji gynė netikinčiosius, bet tai kartu tas tikėjimo laisvės gynimas tampa platesniu tokiu politiniu veiksmu ir keliu į nepriklausomą valstybę. Nes labai aiškiai suvokiama, kad tik savoj valstybėj, kur tauta pati brėžia savo gyvenimo taisyklės, kuri pati kuria savo institucijas, bus galima tą tikėjimo laisvę sėkmingai apginti. Kaip ir kitas pagrindinės žmogaus laisvės, kaip žmogaus orumą, kaip jo galėjimą būti savimi. Iš tiesų, ta valstybė nemaža dalimi yra motivuota būtent tikėjimo laisvės. Lygiai taip pat Pietų Sudanas. Tai yra krikščioniška valstybė. Jos didžiumą gyventojų sudaro krikščionys. Tarp jų katalikai turbūt yra didžiausia grupė, bet lygiai taip pat nemažai yra anglikonai. Tai buvo kolonijinė, Anglijos jungtinės karalystės kolonija. Ir kitos krikščionių grupuotės. Ir bet kokiu atveju tai buvo krikščioniška valstybė, tai yra krikščioniška valstybė, kuri priešinosi bandymui primesti islamišką visuomenės gyvenimo tvarką iš arabiško šiaurės. Ir iš tiesų dabar pietų sudaniečiai, jų kalbos yra dvi, anglų ir arabų, ir šalia gentinių kalbų. Ir ta arabų kalba, kurią jie prisimena ir kuri vis taip tarsi įsikiša, kai baigia kokią nors paskaitą, vedantieji padėkoja arabiškai, šukran, ir turi tam tikrą prasme panašią funkciją, kaip mums buvo rusų kalba. Tai yra ta primestoji didžiosios valstybės kalba, kurią jie tebe moka, kuri dar vis daugeliu požiūriu prasiskarbus į jų mąstymą ir tikrovę, na, bet nuo kurios jie bando taip vis labiau distancijuotis. Tame labai aiškiai matyti vėlgi ir religinio Afrikos gyvenimo tokia riba, nes iš tiesų šiaurės Afrikos per Saharą į pietus plito per šimtmečius ir iki šiol tebe plinta tokios islamizmo bangos, invazijos, kurios vykdavo prievartą. Ta prasme, kad užkariauta teritorija būdavo prievartą bandoma islamizuoti. Ir pastarosius keliasdešimt metų būtent Šiaurės Sudanas bandė tą savo pietinę provinciją aplink Džubos miestą, šalia Baltojo Nilo, padaryti islamišką ir priversti priimti islamą kaip gyvenimo normą ir padaryti šarijos įstatymą privalomu ir panašiai. Ir tas karinis pasipriešinimas, partizaninis karas, kurį keliasdešimt metų kariavo pietų sudaniečiai, buvo pirmiausia savo tikėjimo gynimas. Teisės būti krikščionimis, teisės išpažinti savo tėvų tikėjimą, gynimas. Ir tai yra labai svarbus naujosios sukurtosios valstybės dėmuo. Ir būtent kai kuriamos demokratinės institucijos, juose labai aiškiai matytas krikščioniškas dėmuo. Bereikia paminėti, kad vienas iš parlamentarų, su kuriuo teko dirbti, yra anglikonų vyskupas. Ir iš tiesų tai primena ir ankstyvosios nepriklausomybės laikus, kai atkuriamajame Seime irgi buvo kunigų. Ir vyskupų nebuvo, bet buvo kunigų. Ir vėlgi kitų parlamento rūmų, tos valstijų tarybos pirmininkas yra tos pačios anglikonų bažnyčios kanauninkas. Tiesa, katalikų neteko sutikti valstybės postuose, bet kokiu atveju, sakant, krikščioniškas dalyvavimas labai ryškus yra. Ir tai vėlgi yra valstybė, kuri turės spręsti tos pačius klausimus, turbūt kaip ir Lietuva, kaip tą religinį impulsą paversti kasdienio gyvenimo normą, kaip sukurti krikščionišką visuomenę. Ir tas jausmas, va būtent, kad dabar yra visiškas atvirumas, toks perspektyvų, neribotų galimybių laikas, kai viskas yra atvira, viską galima sukurti, viską galima pasakyti ant teisingų bėgių, yra, na, toksai tikrai labai į jaunystę gražinantis dalykas, labai įkvepiantis. Ir labai norisi, kad tai valstybė pavyktų tai padaryti. Ta prasme, Lietuvai daug kas labai pavyko, labai daug kas nepavyko iš tiesų. Ir turbūt tas krikščioniškos gijos dalyvavimas viešoje erdvėje yra vienas iš tų dalykų Lietuvoje, kurie nepavyko. Ta prasme, kad tas labai stiprus bažnyčios balsas, kuris mus atvedė iki nepriklausomybės, labai stipriai idėjas atgimimo sąjūdžio metais, atsimename tuomet atsivertimų ir pašaukimų skaičių, jisai kažkaip pasimetė, dingo ir nuslopo ir dabar mes turime vėl iš naujo galvoti, kaip tą liudijimą sugražinti į viešąją erdvę. Ir labai noris, kad tai naujai valstybė tai pavyktų, kad jie tą savo krikščionišką tapatybę sėkmingai įgyvendintų, įtvirtintų ir galėtų pagal ją gyventi ir pagal ją kurti savo visuomenę. Ir čia, na, galbūt ir bent mūsų klaidos ir tai, kas mums nepasisekė, gali būti gerų pavyzdžių ir pamokai, ir mes ir apie tai, tiesą sakant, kalbėjome su politikais, kurie dabar stovi prie naujai atkurtos valstybės vairo.
Jūs paminėjote, kad vienyje mūsų patirtis tas religijos dėmuo nepriklausomybės kovose arba kovose dėl laisvės. Mes gyvenome ar iškovojame laisvę blogio imperijos sąlygomis, kuri iš viso buvo ateistinė imperija, kuri neigė religiją ir šalino religiją iš žmonių gyvenimo per prievartą. Tengi pietų sudaniečiai, jie, galima sakyti, atsiskyrė nuo islamo, didžio daugumos dominuojamos valdžios, tos didžiosios Sudano valstybės. Ar tai yra lemia kažkokius skirtumus? Tai, kad vis dėlto ne su ateistiniu režimu kovojo, galima sakyti, o su islamu. Čia buvo totalitarizmas, ar tai, kad kai islamas per prievartą skleidžia savo tikėjimą, irgi panašu yra?
Na, iš tiesų, kai taip galvoji, tai nesusimastai, kas yra anoje pusėje. Ir iš tiesų, tie krikščionys, kurie kovoja už savo teisę išlikti, jie abiem atvejais kovoja labai panašiai. Čia man kažkaip į galvą šovė Zbignevo Herberto eilutė apie iš eilėrašio pranešimas iš apsiausto miesto, kur priešų vėliavos keičiasi, jos vienia tik tai, kad jie nori mūsų naikinti. Gal ne visai tiksliai pacitavau. Tai šiuo atveju krikščionybės požiūriu, ir ar tai būtų ateistinė Sovietų sąjunga, ar šiai islamistinis Šiaurės Sudanas, skirtumas iš tiesų nėra didelis. Ir tai, kas dabar vyksta iš tiesų visame tame Šiaurės Afrikos, Artimųjų Rytų ir netgi islamiškos subsaharos ar žemiau Saharos esančios Afrikos kraštos, yra tas pats dalykas. Tai yra labai dažnai nepaprastai senų krikščionių bendruomenių naikinimas ir sistemingas naikinimas, uždraudžiant viešai garbinti, uždraudžiant dėstyti tikėjimą mokyklos, uždraudžiant galų galę vykdyti katechezę, dėl ko Lietuvoje kunigai dažniausiai sėsdavo į kalėjimą, dėl to, kad jie vykdydavo katechezę jaunimo, kas buvo draudžiama. Į bažnyčią tarsi būdavo leidžiama eiti, bet
tikėjimo mokyti
būdavo draudžiama. Tai lygiai tas pats vyksta. Tai iš tiesų, iš krikščionybės požiūrio, tai nieko nesiskiria, ar tai yra nepaprastai pamaldus musulmonai, ar visiškai nepamaldus karingi ateistai. Bet kokia atveju tai yra tikėjimo persekiojimas, galima iš tiesų klausti, ar tas islamas yra ištikimas savo pačiam. Ir čia yra didžiulis ginčas, nes islamo apologetai tokie vakaruose, kurie priima, sakykim, tikėjimo laisvės postulatus, jie sako, kad tai iš tiesų yra iškraipimas, kad islamas yra tolerantiška religija, bet vėlgi galima klausti, kiek galima sakyti, kad tikras islamas yra tolerantiška religija, kai mes per šimtmečius matome tik tai persekiojimus, žudimus, ir šalia tų valstybinio persekiojimo formų yra paprasčiausias, tiesiog kitatikių žudimas, kuris bažnyčių sprogdinimo Egipte ir teroro aktais Libane, Sirijoje ir Irake, ir jau baigia išnaikinti tas senasis krikščionių bendruomenės. Tai iš tiesų, krikščionybės požiūriu tie veiksmai nelabai daug skiriasi. Ir čia, nežinau, tiesą sakant, tie musulmonai patys turės atsakyti paskutinio teismo dieną už tai, ką darė, ir ar tai atitiko, taip, kaip sakant, ar tai buvo tikrai dievo ieškojimo pavyzdys persekioti krikščionis, bet galima pasakyti iš krikščionių bažnyčių pozicijos, kad jos ten patiria tikrai didžiulį persekiojimą, spaudimą, ir tai yra nemaža dalimi tokia gyvybinė kova dėl, kaip sakyt, galimybės laisvai skelbti dievo žodį. Ir Pietų Sudanas, būtent kaip valstybė, jisai nemaža dalimi, iš tiesų ten labai sunku kalbėti apie kažkokią tautinę tapatybę. Ir vienas iš tų dalykų, kurie iškyla, yra, kad tai yra daug genčių valstybė. Dvi didžiosios gentys, Dinkos ir Nuirai. Ir daug, daug mažesnių genčių, kurios kiekviena savo turi gentinę kalbą, na gerai, jos vieni bendros anglų ir arabų kalbos. Apie kažkokią tokią tautos tapatybę sunku kalbėti, ir ta prasme ir yra kuriama būtent valstybės vienybė. Ir kadangi mes kalbėdavomės apie užsienio reikalus daugiausia, tai nuolat iškildavo tas klausimas, pavyzdžiui, ar atskiri regionai, atskiros gentys gali turėti savo ambasadorius užsienyje, ta prasme, ne tai, kad valstybės ambasadoriai. Tos valstybingumo sąmonė yra labai silpna. Tai ką aš norėjau pasakyti, kad kas vienyje, kas vertė tą valstybę kovoti ir tas gentis kovoti prieš bendrą priešą ir kurti savo valstybę, tai būtent tikėjimo persekiojimas ir poreikis išsaugoti tikėjimą tokioje agresyvioje aplinkoje. Būtent tai dar labiau negu Lietuva yra turbūt tikėjimo laisvės troškimo sukurta valstybė.
Šiaurės Afrika, ji yra geografiškai netoli Izraelio, galima sakyti, ir ten krikščionybė plito dar pirmaisiais amžiais, dar apaštalų darbų aprašyta yra istorijos, kaip plito, o su Pietų Sudane ten krikščionys atsirado jau vėliau per misionierius iš Europos, ar kaip?
Taip, Pietų Sudanas iš tiesų yra, nors jis yra šalia Etiopijos, ir tai jau nebėra Šiaurės Afrika, tai yra ta Rytų Afrika. Iš tiesų yra sunkiai prieinamas kraštas, ta prasme, kad nuo Etiopijos ten skiria ir džunglės, pelkės ir Nilo atšakos, kurios iki pat 19 amžiaus buvo nežinomas iš tiesų. Tas kursas ir tai yra kolonizacijos pasiekmė. Ta prasme, krikščionybė ten ateina su kolonizacija ir nu, turbūt vienu metu vyksta ir katalikiška, ir anglikoniška misionieriška veikla ir tai palieka tokias na, dvi didžiasias bažnyčias ir dar dabar pasipildžiusi kokštų tokių evangelinių naujų protestantiškų bažnyčių. Bet tai labai aiškiai yra krikščioniškas kraštas ir yra savotiškai paradoksalu, kad naujausia valstybė, to pačiu naujausia krikščioniška valstybė, Pietų Sudanas žemėlapyje yra šalia vienos seniausių, jeigu ne pačios seniausios krikščioniškos valstybės pasaulyje, tai yra Etiopijos. Ir prisimename apaštalų darbų skirsnį, kur apaštalas Pilypas sutinka į Šventąją Žemę atvykusį etiopų dvaro didiką, kuriam pasirodo svarbus tas mokymas, jis paprašo plačiau papasakoti apie šventąjį raštą ir Pilypas jam išaiškina viską apie Jėzų, Jėzus kančią ir prisikėlimą ir Etiopas atsiverčia ir grįžta į Etiopiją ir atveža tą naują įtikėjimą į Etiopų valstybę.
Jau pakrikštytas.
Taip, jau pakrikštytas Pilypo. Ir ten atsiranda viena ankstyviausių krikščionių bažnyčių, kuri irgi taip pat 3-4 amžiaus riboje, turbūt 4 amžiaus pačioj pradžioj, tampa oficialia religija. Taip, beveik vienu metu kaip Konstantino, ir čia yra ginčytina, kur yra pirmesnė, ar Etiopija, ar Rytų Romos imperija, ar Armenija. Vėlgi, čia trys valstybės varžosi dėl seniausios krikščioniškos pasaulio valstybės titulo, bet Etiopija irgi yra labai ryškus pretendentas. Ir tai yra iš tiesų ta religija per visus persekiojimus išlaikiusi valstybė irgi labai, labai sunkiomis aplinkybėmis, nes arabų užkariautojai buvo atsibeldę ir iki jos, kaip reikia Šiaurės Sudano, ir mėgino primesti savo religiją kardu ir ugnimi. Ir tos krikščioniškos bažnyčios, kurios buvo skaptuojamos iš uolos po žeme, Etiopija, kurios dabar traukia būris turistų kaip nepaprastos architektūros pavyzdžiai, buvo skirtos pirmiausia paslėpti na, bažnyčią nuo persekiotojų. Tai prasme, kad tos bažnyčios nė nematyti, kol iki pat neatsiduri ant jos lenkščio vos ne. Tai yra seniausia, iš tiesų, turbūt krikščioniškai tokia nepertraukiama testinumą turinti bendruomenė. Ir paradoksalu, kad šalia jos yra patinojose. Tai dvi skirtingos krikščionybės patirtys ir krikščioniškos visuomenės buvimo patirtys. Vėlgi, Etiopija pai savo tą pradžią kildina iš karalienės Šebos vizito pas Saliamoną, nuo kurio jį parsivežė ne tik išminties žodžius, bet ir kūdikį, kuris ir tapo jų dinastijos pradžia, dinastijos, kuri vėlgi pasibaigė tik prieš 50 metų. Ir tos religinių tradicijų gilumas iš tiesų yra pribloškinis. Viena vertus, jeigu Džuboje, Pietų Sudano sostinėje, katalikų katedra yra na, labai aiškiai po antrą vatikaninį statinys iš klasikinių proporcijų ir konstrukcijos, bet iš betono ir taip labai aiškiai matyti, kad tai yra 60-mečio architektūra. Tai Etiopijoje yra bažnyčių, kurios siekia 4-5-10 amžių. Kalbam apie tai, kad vienoje jų saugoma sandros skrynia, na, tai yra religinė tradicija, kurią sunku būtų ar patvirtinti, ar paneigti. Tai toks paradoksalus koegzistavimas, bet vėlgi irgi yra paradoksalu, kad abi visuomenės, krikščioniškos visuomenės, viena nepaisant savo gilių tradicijų, kita nepaisant naujumo patiria tos pačius iššūkius. Tai yra kaip savo krikščioniškus principus įtvirtinti dabartyje, agresyvioje aplinkoje, agresyvioje dėl kitų priežasčių, negu dabar Lietuvos krikščioniška bendruomenė patiria, todėl kad yra nuolat mėginantis tą teritoriją ir tą viešąją erdvę užkariauti na, islamistinis imperatyvas. Europoje patiriam kitokio pobūdžio grėsmę, tokia labiau vidinė iš agresyvaus sekuliarizmo kylančią. Bet matyti, kad iš tiesų krikščioniškos visuomenės na, jūs visame pasaulyje yra labai su panašiais iššūkiais ir panašiomis problemomis susiduriančios. Liudijimo savo tikėjimo viešoje erdvėje, savo vertybių ir įsitikinimų pavertimas į socialinio gyvenimo principus ir į valstybės gyvenimo normas. Ir skelbimas, atsilaikimas prieš agresyvę tikėjimo laisvę bandančią užgniaušti jėgą ir ideologiją. Visur esame tokie patys. Iš tiesų tas vizitas į pietų Sudaną ir grįžtant, tiesą sakant, nusileidau vienai dienai Etiopijos sostinėje, Addis Abeboje, tiesiog nebuvo kitokių skrydžių ir jie irgi teko, taip sakant, kad ir paskubomis, bet šiek tiek pamatyti. Yra puikiausias toks vaizdas nuo europietiško pranašumo ar nedaug die kokio nors rasistinių įsitikinimų. Pamatai, kad iš tiesų tai yra visuomenės, kurios susiduria su tais pačiais iššūkiais, tai yra tie tokie patys žmonės, tokie patys krikščionys, kurie bando gyventi savo tikėjimo gyvenimą ir jį paversti visuomenės gyvenimo ritmu, kad iš jų gali pasimokyti, ne tik pamokyti nuvažiavęs, kaip tą demokratiją kurti ir kaip valstybę statyti, bet kad gali pasimokyti tokio drąsos ir didvyriškumo.
Šiaip apie Afriką, kalbant ir galvojant, su ja siejama daug vilčių, ekonominis žemyno viso atsigavimas ar kilimas yra prognozuojamas, bet bendrai istoriškai žiūrint, ten yra daug tokių nesėkmingų valstybių ir korupcija įvardinama kaip turbūt pagrindinis esminė bėda ar žaizda Afrikos žemynų ir tų valstybių, galbūt tai susijęs su to kolonizmo palikimu. Štai pietų Sudanas, jie nuo naujo tuščio lapo viską pradeda, krikščionių bendruomenės, atrodo, joms viskas į rankas atiduota, švariai pradėti kurti savo valstybę. Ar yra ten tų iššūkių, ar svarstant, projektuojant ateitį valstybės yra galvojama apie korupcijos pavojus?
Na taip, aš kalbėjau apie tą naujumo, šviežumo ir tokių nesibaigiančių perspektyvų jausmą. Tai viena vertus tas yra tiesa, kita vertus labai sunku užmiršti, kad jokia visuomenė neprasideda nuo švaraus lapo. Kiekviena valstybė, kad ir pati naujausia, jau yra žmonių, jų tarpusavio santykių, sanklodų, visuomeninių tam tikrų struktūrų paveldėtoje. Ir lygiai kaip mes manėme, kad per dviejų sąjūdžio metus iš mūsų dingo homo sovietikus, tos sovietinės žmogaus prigimties deformacijos ir dabar po 20 metų su jomis vis susidurėme ir turbūt dar ilgai susidursime, tai lygiai taip pat nereikia manyti, kad ta visiškai nauja valstybė, kad ji taip sakant, nepaveldėjo ir problemų ir nesusiduria su problemomis, kurios yra kitose šalyse. Na, turbūt bendraja prasme apie Afrikos tas naujasias valstybės atsiradusias 20 amžiaus viduryje galim pasakyti, kad ta dekolonizacija vyko nepaprastai skubiai ir labai nesirūpinant tuo, kas pasiliks paskui. Ta prasme, kad tiek britai, tiek prancūzai jie tiesiog perdavė kabinetų raktus, surengė pirmosius rinkimus ir pasitraukė ir net negalvodami apie kažkokį perimamumą, apie tam tikrą priežiūrą, galbūt pagalbą, kuriant tą valstybę. Ir tai, ką mes matėme, tai buvo šiek tiek įsižeidusio vaiko, jums mūsų nereikia, tai mes tada iš čia dingstame laikyseną. Ir ką po to matėme, tai buvo iš tiesų nesėkmių istorija. Ir korupcijos, ir politinės valdžios uzurpavimo, ir diktatūrų, ir karinių chuntų, kurios užgrobė valdžią, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir ta istorija nesibaigė. Ir visą laiką norisi, kad būtų pavyzdys, kuris yra kitoks, kad ta nauja valstybė nenueitų to pačiu keliu. Ir man atrodo, kad vakarų galybės irgi šiek tiek pasimokė ir ta pagalba, kurią pietų Sudanas gauna, pagalba pirmiausia ne tiek piniginė, aišku, ir piniginė, bet taip pat ir pagalba kuriant valstybingumo struktūras, ji galbūt jau atspindi tas pamokas, kurias vakarai vėlgi išmoko, rekonstruodami Rytų Europą. Ta prasme, kad į Rytų Europą, vakarai, Jungtinės Amerikos valstijos žiūrėjo labai rimtai, kaip į bendros tokios atkūrimo projektą. Čia vėlgi mes dažnai gal užmirštame tą įvairialypę paramą ir pagalbą, kurią gavome iš vakarų valstybių per konsultacijas, per žmonės, per tą pažinimą ir kaip kurti ir vykdyti savo valstybingumą. Ir tai buvo sėkmės atvejais. Ir man atrodo, kad tai jau pakeitė santykį į naujas valstybės. Ir dabar yra žymiai daugiau dėmesio skiriama, kaip jas deramai suformuoti. Ir ta korupcijos problema, ji be abejo, yra Afrikoje endemiška. Ji yra susijusi tiek su gentinė struktūra, kur horizontalūs ryšiai tarp genties narių yra labai stiprus ir reikalaujantis ištikimybės. Na, ir tai be abejo trukdo būti lygiai nešališkam visų atžvilgių ir taikyti įstatymą visiems lygiai, kai čia pat yra genties narys ir tie gentiniai tarpusavio pažinimai, iš tiesų, jeigu čia galima truputį nukrypti, yra labai toksai svetimšaliui toks stebinantis dalykas, kai čia sėdintis afrikietis, na, jie visi atrodo daugiau mažiau vienodi. Labai labai tamsus, vos ne iki mėlynumo ir labai aukšti. ir atrodytų vienodai, jis gali pasakyti, va čia yra čia dinka, čia nueras, čia yra iš pietinės ekvatorijos valstijos ir taip toliau, ir taip toliau. Gali išvardyti gentis žmonių, kurie na, iš šalies žiūrint atrodo visiškai vienodai ir yra tam tikro, na, ir tokio, nu, nesakyčiau, tai rasizmas, bet toks manimas, kad kai kurios gentys yra žymiai geresnės už kitas ir taip toliau. Tai va, tai ta gentinė struktūra be abejo sudaro prielaidas korupcijai. Lygiai taip pat, kaip ir aplinkinių valstybių pavyzdžiai, jie toli gražu neįkvėpia, kai čia pat yra ir korupcija pagarsėjusi Nigerija, ir Čadas, ir Uganda su savo nesenau genocido problemu, ta prasme, kad ir Kenija su po kiekvienų rinkimų vykstančia prievarta ir riaušėmis, kai nenorima priimti rinkimų rezultatų ir partijos kovoja mačetėmis dėl postų vietos valdžios struktūros arba net visos valstybės struktūrose. Tai iš tiesų nėra aplinka, kuri guodžia ir kuri, na, suteikia daug vilčių. Na, iš tiesų ta valstybė turi panašius šansus, kaip prieglaudoje augantis pamestinukas, ta prasme, kad nepaisant rūpesčio, jos aplinkybės yra sudėtingos ir iššūkiai jai sudėtingesni negu popinamoje netgi rytų Europos šeimoje augančiams valstybėms, bet vilčių reikia neprarasti. Ir man atrodo, tas vilčių nepraradimas, ta prasme, kad po tiek nesėkmių Afrikoje, ten Azijoje ir taip toliau, vakarų valstybės, ypač Jungtinės valstijos, deda daug vilčių ir pastangų į šią valstybę, rodo, kad vis dėlto, na, mes valstybę turime suprasti ne kaip kažkokią iš anksto nulemtą lemtį, kad jeigu gimėjai Afrikoje ir Lotynų Amerikoje, esi pasmerktas gyventi žlugusioj valstybei, bet kad vis dėlto jie kuria laisvi žmonės. Ir krikščionybė apie tai ir kalba, kad valstybė yra kuriama laisvų žmonių, kurie bet kada gali nusigręžti nuo nuodėmės ir sukurti žmogaus orumą atitinkančią valstybę, ir valstybę, kuri įgyvendina tas krikščioniškasis vertybės ir dorybės, ir kuri gali deramai tarnauti jos piliečiams. Tai va, tas vilties ženklas yra ta naujausia valstybė.
Ir pabaigai jūs paminėjote, kad partizanai ten taip pat kūrė tą valstybę ir pasidėjo į šalį savo kalašnikovus, posėdžiauja galbūt ir parlamente. Ar Šiaurės Sudanas susitaikė su šituo faktu, su atsiskyrimu Pietų Sudano, ar tie karai baigėsi, ar jau gali krikščionišką valstybę kurti Pietų Sudaniečiai taikos sąlygom?
Na, bendrai prasme susitaikė, bet aišku, vyksta toks pats konfliktas, tylus konfliktas, kaip tarp Rusijos ir Lietuvos. Pastaruoju metu pasižymės to, kad pavyzdžiui, na, Pietų Sudano nafta teka vamzdžiais per Šiaurės Sudaną, ir Šiaurės Sudanas sustabdė tai, na, ir vyksta kovos dėl vienos ginčiamos provincijos, kur abi šalys turi savo kovotojus, partizanus, ir kurie ten tą karą kariauja tarsi netiesiogiai. Taika be abejo yra žymiai sąlygiškesnė, žymiai trapesnis dalykas. Ten paryčiais net ir sostinėje girdisi šūviai, ir kas savaitę pranešame apie konfiskuojamas tonas ginklų iš gyventojų, kuriuos jie neteisėtai turi. Tai be abejo, kad tai nereiškia to paties, ką reiškia čia Europoje, bet noris tikėtis, kad jis stiprės ir kad ta krikščioniška valstybė bus pavyzdys kitoms aplinkiniams tautoms.
Ir energetinis karas dabar taip pat dar vienas vienijantis veiksnys mus.
Taip, ir iš tiesų ir energetinis karas, tik tai tiek, kad Pietų Sudanas yra naftos šaltinis ir išgavėjas. Bet be abejo, kad krikščioniškos tautos, na, jos visur susiduria su panašiais iššūkiais, ir savo laisvę jos turi ginti įvairiais išmaniais būdais ir įtvirtinti kaip pagrindinį tokį valstybės gyvenimo principą.
Ačiū labai už pokalbį. Girdėjote Seimo narį daktarą Mantą Adomėną. Dėkuojam už dėmesį, malonus klausytojai.
Ačiū Jums, malonus klausytojai.
Girdėjote laidą Lyderis. Laida kartojama penktadienį 8 valandą ir šeštadienį 2 valandą.
Thank you. Thank you.